This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ អង្គារទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ករណីឆ្លង COVID-19 ថ្មីអាចបង្កការលំបាកដល់បេសកកម្មយោធាអាមេរិកនៅជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកម្ពុជាពិចារណាតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្ត COVID លើមន្ត្រីការទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិដោយអ្នកដំណើរដទៃដែលចូលមកកម្ពុជាដែរក្រុមបាល់អោបអាមេរិករបស់រដ្ឋធានី Washington សម្រាប់បដូរឈ្មោះដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថារឿងអាងជនជាតិដើមអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានលើកឡើងថាលោកនឹងបើកផ្លូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រោមកម្មវិធី DACA ទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការសើរើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមគឺជាការព្យាយាមដើម្បីបិទបញ្ចប់បញ្ហាជំរងចម្រាស់ដែលមានការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាជាតិនិយមសិល្បករខ្មែរស្វែងរកជំរឿនបន្តការសម្ដែងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តកើតមានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកឃីណាអ្នកវិភាគបានព្រមានការពីថ្ងៃច័ន្ទថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅការបន្តរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនកំពុងចាប់ផ្ដើមមានផលប៉ះពាល់កាន់តែខ្លាំងដល់បេសកកម្មយោធារបស់អាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសខណៈដែលការឆ្លងក្នុងចំណោមបុគ្គលិកយោធាដែលប្រចាំការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមានការកើនឡើងមន្ត្រីជប៉ុននៅកោះអូគីណាវ៉ាបាននិយាយការពីខែអាទិត្យថាមានការឆ្លង COVID-19 ថ្មី60ករណីត្រូវបានរាយការណ៍ពីមូលដ្ឋានយោធា Marine អាមេរិកពីកន្លែងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាសែត Asahi Shinbun របស់ជប៉ុនក៏បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មី32ករណីទៀតនៅមូលដ្ឋានយោធា Futenma ជាការឆ្លើយតបយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតម្រូវឲ្យទាហាន Marine របស់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារត្រូវដាក់ឲ្យនៅក្រោមវិធានការរដ្ឋបិទមិនអាចចេញពីមូលដ្ឋានយោធាបានការឆ្លងក្នុងចំណោមបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងហាក់មានការធូរស្រាលជាងដោយករណីឆ្លងថ្មីជាទាហានដែលទើបមកដល់ថ្មីពីសហរដ្ឋអាមេរិកយោធាអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាទាហាននិងអ្នកធ្វើដំណើរ34នាក់បានធ្វើតេស្តឃើញ COVID-19 ក្រោយពីពួកគេបានធ្វើដំណើរពីសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានលុបចោលសម្ពាធយោធារួមគ្នាកាលពីដើមឆ្នាំនេះដោយសារការរាតត្បាតនៃ COVID-19 ហើយការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងថ្មីនៅពេលនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើសម្ពាធយោធាប្រចាំឆ្នាំមួយទៀតអញ្ញាធិការកម្ពុជាកំពុងពិចារណាដាក់លក្ខខណ្ឌតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្ត COVID-19 ចំពោះមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរចូលមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមលិខិតមួយច្បាប់របស់លោកអូនពាន់មនីរតន៍ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្ញើជូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែល VOA ទទួលបានការពិចារណាការស្នើលក្ខខណ្ឌតម្រូវថ្មីចុងក្រោយលើមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការកែសម្រួលលើលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ជនបរទេសដែលជាវិនិយោគិនឬអ្នកជំនួញបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអ្នកជំនាញការនិងកម្មករជំនាញព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេកន្លងមកគ្រប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ដែលជាជនបរទេសដែលចូលមកប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតម្រូវឲ្យមានវិញ្ញាបនបត្រសុខភាពដែលបញ្ជាក់ថាពួកគេគ្មាន COVID-19 និងត្រូវមានលិខិតធានាឬទឹកប្រាក់តម្កល់យ៉ាងតិច2000ដុល្លារអាមេរិកផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅកម្ពុជាលើកលែងតែមន្ត្រីការទូតនិងមន្ត្រីអង្គការអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសរកឃើញអ្នកធ្វើដំណើរ15នាក់ទៀតដែលជាជនជាតិខ្មែរមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ក្រោយពីពួកគេបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងឆ្លងកាត់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដា
VOA
ខណៈដែលមានការបារម្ភពីសមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចំណាត់ការខ្លះរបស់ប្រធានថ្មីនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសកលដែលហៅកាត់ថា USAGM លោក Michael Pack ប្រធានទីភ្នាក់ងារនេះបានថ្លែងនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់លោកថាលោកមានការបដិញ្ញានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារនេះក្រោយពីលោកត្រូវបានប្រគល់តួនាទីឲ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមោះមុតនិងស៊ីជម្រៅលិខិតកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដារបស់លោកដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP និងទូរទស្សន៍ CNBC ទទួលបានជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរបស់ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាលោក Michael Pack មិនបានពិភាក្សាឬជូនដំណឹងដល់សភាជាតិនៅពេលដែលលោកបានសម្រេចបណ្ដេញប្រធានវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមជ្ឈមបពានិងមូលនិធិ Open Technology Fund ដែលនេះបាននាំឲ្យមានសំណួរសំខាន់ជាច្រើនអំពីអនាគតនៃទីភ្នាក់ងារ USAGM នេះដែលគ្រប់គ្រង VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Michael Pack ក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកគោរពនឹងការពីឯករាជ្យភាពនៃការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន USAGM និង VOA ក្រុមបាល់អោបអាមេរិក NFL ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington បានប្រកាសការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងបោះបង់ចោលឈ្មោះ Redskins និងរូបសញ្ញាចំណាស់87ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រោយពីក្រុមកីឡានេះបានរងសម្ពាធនាពេលថ្មីៗនេះពីក្រុមហ៊ុនដែលឧបត្ថម្ភនិងក្រោយពីមានការរិះគន់ជាច្រើនទូទាត់មកហើយថាឈ្មោះ Redskins ដែលប្រែថាស្បែកក្រហមជាការមាក់ងាយដល់ជនជាតិដើមអាមេរិកឬដែលគេស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសថា Native Americans គេមិនទាន់បានសម្រេចថានឹងដាក់ឈ្មោះអ្វីថ្មីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកីឡាដែលចំណាស់ជាងគេបំផុតមួយនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេប៉ុន្តែការសម្រេចប្ដូរឈ្មោះដ៏ចម្រូងចម្រាសកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងពេលដែលមានចលនាប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងនិមិត្តរូបដែលតំណាងឲ្យការរើសអើងជាតិសាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាលោកនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដែលបើកផ្លូវឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ការពីវ័យកុមារឲ្យទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយស្ដីពីអន្តោប្រវេសន៍ដែលរួមមានទាំងការបើកផ្លូវទៅកាន់ការទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍វ័យក្មេងដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅពេលពួកគេជាកុមារនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Telemundo លោក Trump បានថ្លែងថាកម្មវិធីដាការនឹងគ្មានបញ្ហាទេកម្មវិធីដាការនេះសំដៅដល់កម្មវិធីសកម្មភាពផ្អាកការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកូម៉ាដែលនៅក្រោមកម្មវិធីនេះជនចំណាក់ស្រុកវ័យក្មេងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដោះអាសន្នលោកបាននិយាយថាយើងនឹងមានផ្លូវមួយសម្រាប់ពួកគេក្នុងការទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងកាលពីពេលមុនរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានព្យាយាមបញ្ចប់កម្មវិធីដាការនេះកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងសម័យលោក Barack Obama ធ្វើជាប្រធានាធិបតីនឹងជាកម្មវិធីដែលការពារជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង700,000នាក់លោក Trump មិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនេះទេដែលគ្រាន់តែថ្លែងថាវានឹងក្លាយជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ធំនិងល្អបំផុតមួយដែលផ្អែកលើគុណសម្បត្តិលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាបទបញ្ជានេះនឹងមានបញ្ចូលនៅកម្មវិធីដាការផងដែរហើយខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនអ្នកនឹងសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតនៅពេលសួរថាតើវិធានការនេះជាបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលផ្ទុយពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់សភាឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាតុលាការកំពូលបានប្រគល់ឲ្យលោកនៅអំណាចដ៏មហិមាដើម្បីចេញបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនៅពេលដែលតុលាការនេះបានសម្រេចអំពីកម្មវិធីដាការកាលពីខែមុនតុលាការកំពូលបានសម្រេចកាលពីខែមុនថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានផ្ដល់នូវហេតុផលមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចង់លុបចោលនូវកម្មវិធីដាការប៉ុន្តែតុលាការកំពូលមិនបានសម្រេចអំពីថាតើអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីដាការនេះមានសិទ្ធិអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយសេចក្តីសម្រេចនេះក៏មិនបានរារាំងលោក Trump មិនឲ្យព្យាយាមម្ដងទៀតនៅក្នុងការបញ្ឈប់កម្មវិធីនេះឡើយលោក Trump បាននិយាយថាលោកគ្រងនឹងចេញបទបញ្ជាអំពីរឿងអន្តោប្រវេសន៍នេះក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខលោក Chad Diary អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោក Trump កំពុងរៀបចំបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដើម្បីបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍មួយផ្អែកលើគុណសម្បត្តិដើម្បីការពារអ្នកធ្វើការអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោក Trump ចង់ធ្វើការជាមួយសភាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្លូវច្បាប់តាមរយៈការចរចាសម្រាប់កម្មវិធីដាការដែលដំណោះស្រាយនោះមានដូចជាវិធីទទួលបានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំង សន្តិសុខរឹងមាំតាមព្រំដែននិងកំណែទម្រង់ជាអចិន្ត្រៃយ៍ផ្អែកលើគុណសម្បត្តិជាដើមលោក Ted Cruz ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់ការលើកឡើងរបស់លោក Trump ដោយបញ្ជាក់នៅលើ Twitter ថាវានឹងក្លាយជាកំហុសដ៏ធំមួយប្រសិនបើលោក Trump ព្យាយាមពង្រីកដោយខុសច្បាប់នៃការលើកលែងទោសលោក Cruz បានសរសេរដូចនេះថាគ្មានអំណាចតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីបង្កើតនូវវិធីឈ្មោះទៅកាន់ការទទួលបានសិទ្ធិអមេរិកាំងដោយបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិនោះទេក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបានព្យាយាមជាច្រើនដងនៅក្នុងការអនុម័តលើកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏ទូលំទូលាយមួយក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយសារមានភាពផ្ទុយគ្នាខ្លាំងរវាងសំណើច្បាប់របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងសំណើច្បាប់របស់គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រធានរដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទសារព័ត៌មានវៀតណាមបានចុះផ្សាយថាវៀតណាមបន្តអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ពលរដ្ឋដើមកំណើតវៀតណាមដែលរស់នៅកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាការងារសើរើប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់ប្រទេសគឺជាកិច្ចការព្យាយាមបិទបញ្ចប់បញ្ហាជំរងចម្រាស់ដែលមានការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហាជាតិនិយមលោកអ៊ុនឆេងប៉ុននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការសើរើឡើងវិញទាំងស្រុងនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងជនអន្តោប្រវេសន៍និងជនបរទេសនៅកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ជាការព្យាយាមបិទបញ្ចប់នយោបាយជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមើលឃើញថាសំណុំរឿងអន្តោប្រវេសន៍ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិវៀតណាមជាពិសេសជាសំណុំរឿងចម្បងសម្រាប់នយោបាយកម្ពុជាច្រើនរបបដឹកនាំមកហើយរាប់តាំងពីរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមមកដល់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានបន្ថែមថាសំណុំរឿងជនជាតិវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជានេះត្រូវបានប្រើគ្រាន់តែជាលេសផ្ដួលរំលំឬក៏បំពានបំពៀទាញចំណេញនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយនៅគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីប្រលប់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនជាមួយប្រធានរដ្ឋវៀតណាមវៀងហ្វូចុងនិងជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីដែលក្នុងជំនួបនោះលោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមបានទទូចម្ដងទៀតស្នើឲ្យកម្ពុជាជួយបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋមានដើមកំណើតឈាមជ័រជាវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រឹមតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងប្រធានរដ្ឋវៀតណាមក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានចេញមុខបំភ្លឺរឿងកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដែលខ្លួនបានធ្វើយុទ្ធនាការសើរើទូទាំងប្រទេសចាប់តាំងពីក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺដែលបានបង្ហាញអំពីទិន្នន័យនៃការធ្វើកំណែទម្រង់លើបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលក្រសួងបានបរិយាយថាជាគ្រោះហានិភ័យចំពោះសន្តិសុខជាតិសណ្តាប់ធ្នាប់និងសវត្ថិភាពសង្គមសេចក្តីបំភ្លឺរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដឹងថាកំណែទម្រង់ដែលបានបិទបញ្ជីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2019បាននាំទៅដល់ការដកហូតឯកសាររស់នៅរបស់ជនបរទេស77ម្នាក់ដែលក្នុងនោះស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយជាជនជាតិវៀតណាមក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្ថែមថាជនបរទេសសរុប79ម្នាក់កំពុងរស់នៅកម្ពុជាដោយមានបានស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលក្នុងនោះក៏ស្ទើរតែទាំងអស់ផងដែរជាជនជាតិវៀតណាមត្រង់ចំណុចនេះលោកខៀវសុភ័ក្រណែនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាជាការបង្ហាញទិន្នន័យផ្លូវការមួយខ្លឹមសារនៃសំណើខាងលើរបស់លោកប្រធានរដ្ឋវៀតណាមត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយកាសែតប្រជាជនញ៉ាន់សិនដែលជាគ្រឹះស្ថានឃោសនាផ្លូវការរបស់បកកុម្មុយនីវៀតណាមតែមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញ ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយពីជំនួបនោះឡើយសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននិយាយអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោកខៀវសុភ័ក្របានបញ្ជាក់ថាការចេញមុខអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់ក្រសួងមហាផ្ទៃភ្លាមៗក្រោយជំនួបតាមទូរស័ព្ទរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះគឺពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាឡើយ
វាមានការពាក់ព័ន្ធនេះទេ
បាទជាមានទេហើយបាទជាអបិទព័ត៌មានប៉ុណ្ណឹងហើយនិយាយឲ្យមកគេថាតែមិនយ៉ាងមិននិយាយថាបានបើនិយាយចេញចឹងប្រតិយុទ្ធមិនបែកខ្លួនចឹងទេយើងធ្វើតាមវិមុននឹងទៅទៀតហ៎អីសារនឹងមកគេ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់ឈ្នះតំណែងរាជ55អាសនៈនៅរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ2013តទល់នឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលយកបាន68អាសនៈធ្លាប់បានលើកឡើងពីករណីដែលពលរដ្ឋដើមកំណើតវៀតណាមអាចទទួលបានឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយចូលរួមបោះឆ្នោតគាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចបកប្រឆាំងក៏ធ្លាប់លើកឡើងផងដែរថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវបានវៀតណាមផ្ចុងផ្ដើមកាលពីអំឡុងទសវត្ស80ហើយបានកាន់កាប់អំណាចរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតឡាកាកម្ពុជាបានសម្រេចទាំងជំរងចម្រាស់រំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះកាលពីឆ្នាំ2017ដោយប្រតិបត្តិពីក្រៅប្រទេសក្រមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅបានបង្កើតគណៈកម្មការកិច្ចការព្រំដែននិងអន្តរប្រវេសន៍ដែលបណ្ដុំដោយអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាដោះស្រាយព្រំដែននិងបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមលោកខៀវសុភ័ក្របានទទួលស្គាល់ថាក្រៀមមុនយុទ្ធនាការកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍នេះពិតជាមានអាញាធររដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់អតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃមេរូបផងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដាល់ឯកសារមិនប្រក្រតីបញ្ជាអត្តសញ្ញាណសញ្ជាតិនិងសិទ្ធិរស់នៅដល់ជនបរទេសនានារាប់ទាំងបណ្ដាជនវៀតណាមផងនៅពេលសួរថារដ្ឋអំណាចនឹងមានវិធានការអ្វីចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងនោះលោកខៀវសុភ័ក្របានឆ្លើយយ៉ាងខ្លីថា
បងប្អូនបើយើងមានបាយបើយើងមានវិធានការអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវសង់កុកខែមហើយជាបងមើលដាក់ទៀត
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានឆ្លើយបន្ថែមថា
វាជាយើងតែគាត់ចាប់ប្រសាចេះថាយើងពាក្យថាមកឆាចោលផ្សារតើចូលស្បាប់ថាក្រោមស្បាប់ទេ
បាទ
ខកខកទៀតបើចាប់ចោលតារាមានទុកមានទាំងមីឃុំមិនទាំងប៉ូលីសមិនទាំងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលយើងអតីតរដ្ឋាភិបាលនេះយើងមិនជួយទេ
លោក Phil Robertson អនុប្រធានផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchបានលើកឡើងថាកំណែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើឲ្យបណ្ដាជនដែលមានដើមកំណើតវៀតណាមរងនៅហានិភ័យនៃការបំពានរំពាសិទ្ធិនិងងាយរងគ្រោះលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរណាតែដោះស្រាយនៅបញ្ហាគ្មានរដ្ឋច្រកកោនរបស់បណ្ដាជនដើមកំណើតវៀតណាមទាំងនោះតាមរយៈការផ្ដល់ជូនឯកសារដែលទទួលស្គាល់នៅវត្តមានស្របច្បាប់របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះនឹងផ្ដល់នូវមេគាឈានទៅរកទទួលបានសេចក្ដីដែលប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពដើម្បីជាការទទួលស្គាល់នូវបណ្ដាជនទាំងនោះថាបានរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាអស់ជាច្រើនជំនាន់មកហើយអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបន្ថែមថាប្រទេសវៀតណាមខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរទៅលើការបញ្ចប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិក្រោមហេតុផលនយោបាយនិងសាសនាលើបណ្ដាជនខ្មែរក្រោមនិងបណ្ដាជនម៉ង់តញ្ញាដែលខណៈនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវតែផ្ដល់សញ្ជាតិដល់បណ្ដាជនខ្មែរក្រោមអាចទទួលសិទ្ធិជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងនោះមានតែការផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ផ្លូវច្បាប់និងការចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការរើសអើងទេទើបអាចដោះស្រាយបន្ថយទុនលំបាកនិងហានិភ័យសម្រាប់បណ្ដាជនភៀសតិចវៀតណាមខ្មែរក្រោមនិងម៉ង់តញ្ញាបាននេះជាការលើកឡើងរបស់លោក Phil Robertson រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
បើទោះបីជាការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បានស្រាក់ស្រានខ្លះហើយក៏ដោយសិល្បករមួយចំនួនដែលអាក់ខានការងារសម្ដែងសិល្បៈបង្ហាញពីទឹកចិត្តនឹករលឹកឆាករបស់ខ្លួននិងកង្វល់ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពគ្រួសារ ព្រមទាំងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទ្រទ្រង់ទម្រង់សិល្បៈរបស់ខ្លួនអ្នកនាងនៅស្រីលក្ខគឺជាអ្នកសម្ដែងល្ខោនសៀកកម្ពុជាហ្វាននៅខេត្តសៀមរាបដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរអ្នកនាងបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញអ្នកនាងបន្តការហាត់នៅក្នុងស្រុកកំណើតនិងរងចាំការសម្ដែងឡើងវិញកញ្ញាហ៊ីនសុជាតារីការពីខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនាងនៅស្រីលក្ខហក់លោតពុតខ្លួននៅលើឆាកសម្ដែងសៀករបស់នាងដោយមានមនុស្សម្នាជាច្រើនទស្សនាក្រោយពីរៀនភាសាអង់គ្លេសនៅពេលព្រឹកស្រីលក្ខអាយុ29ឆ្នាំមានការងារក្រៅម៉ោងនៅរោងល្ខោនសៀកកម្ពុជាហ្វានៅខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរពេលរសៀលនាងហាត់សមការសម្ដែងរួចរៀបចំខ្លួនដោយស្លៀកពាក់និងផាត់មុខឲ្យស្របតាមឈុតឆាកសម្ដែងសៀកដើម្បីទទួលស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រមាណ400នាក់នៅពេលល្ងាចបន្ទាប់ពីសម្ដែងចប់ស្រីលក្ខតែងជួបជជែកកម្សាន្តនិងថតរូបជាមួយអ្នកគាំទ្រខ្លួនរហូតដល់ម៉ោងប្រហែល10យប់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យទេសចរកម្ពុជាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសផ្អាកព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំដែលមានមនុស្សច្រើនរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរនិងអនុវត្តគោលការណ៍រក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ទស្សនវិជ្ជាសិល្បៈការសម្ដែងជាសាធារណៈនិងការមកដល់នៃភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងខេត្តសៀមរាបលែងមានដូចមុនទៀតហើយនេះមានន័យថាក្រមសិល្បៈដូចសៀកហ្វាដ៏ពេញនិយមសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសទទួលរងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងស្រីលក្ខគឺជាសិល្បករម្នាក់ក្នុងចំណោមសិល្បកររាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតដែលបាត់បង់ការងារក្រោយមានការបិទឆាកសម្ដែងដោយសារការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ចំណូលពីការសម្ដែងសៀកនេះគឺជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់របស់នាងនិងស្វាមីដែលជាសិល្បករសៀកដូចគ្នាពួកគេចាក់ចេញពីទឹកដីសៀមរាបមួយរយៈវិលត្រឡប់មកទឹកដីកំណើតខ្លួនវិញនៅខេត្តបាត់ដំបងអ្នកសម្ដែងសៀករូបនេះថ្លែងប្រាប់ VOA នៅសាលាហ្វាពន្លឺសិល្បៈក្នុងខេត្តបាត់ដំបងថា
ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងការនិយាយជាមួយភ្ញៀវនៅពេលដែលចប់ពូភិជ្រានពូខ្ញុំសម្ដែងចប់តែនឹងនិយាយមួយភ្ញៀវរហូត
បើទោះជាមិនបានសម្ដែងជាប្រចាំដូចមុនស្រីលក្ខនៅបន្តការហាត់សមពុតខ្លួនតាមចលនាសិល្បៈសៀកនៅក្នុងសាលាសៀកហ្វាក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដោយទទួលបានចំណូលតិចជាងមុនផងពេលនេះនាងចាប់ផ្ដើមរបរថ្មីនាងលក់សម្លៀកបំពាក់អនឡាញដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង2លានអ្នកផ្សេងទៀតដែរស្រីលក្ខមានបន្ទុកបង់ប្រាក់សងធនាគារស្ថាបនាថ្មីៗនេះស្រីលក្ខបានលក់ដីឡូរបស់ខ្លួនមួយកន្លែងដើម្បីយកលុយទៅបង់ធនាគារខ្លះនិងសម្រាប់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសារនាង
តែពេល COVID មកលីងនិយាយទៅបើសិនជាខ្ញុំអត់ចុះពាក់គេខ្ញុំរស់បានប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំមានចុះពាក់លុយគេខ្លះអីចឹងទៅវារឿងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំអាចដោះស្រាយបានដោយសារខ្ញុំមានមុននឹងខ្ញុំមុន COVID នឹងចឹងខ្ញុំសំដាយបានច្រើនខ្ញុំឆ្លៀតខ្ញុំយកលុយខ្ញុំទិញដីទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះតែពេលមានបញ្ហាខ្ញុំលក់ដីខ្ញុំមកកន្លែងចឹងទៅបានលុយនឹងដើម្បីទុកដោះស្រាយ
លោកព្រាបពូចវ័យ34ឆ្នាំគឺជាអ្នកសម្ដែងសៀកហ្វាម្នាក់ទៀតដែលហាត់សមជុំគ្នាជាមួយស្រីលក្ខលោកក៏ជួបការលំបាកដូចគ្នាក្រោយផ្អាកការសម្ដែងលោកព្រាបពូចមានពេលធ្វើការងារផ្ទះនិងមើលថែទាំកូនកូនខ្លួនច្រើនជាងមុនលោកព្រាបពូចថាសិល្បករនៅតែទទួលបានការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនពីសមាគមប៉ុន្តែចំនួននោះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចំណាយក្នុងគ្រួសារនោះទេ
បបាក់នឹងរោការងារធ្វើទៀតឥឡូវទោះបីថាសំងក៏ការងារសំងក៏បបាក់រោដែរមិនទៅថាការងារអីទេតែខ្លះទៅចេះរោតាមអនឡាញអីចឹងទៅគេរោបានទទួល
សម្រាប់លោកព្រាបពូចអាជីពជាអ្នកសម្ដែងសៀកនិងការសម្ដែងបានព្យាបាលភាពតានតឹងអារម្មណ៍ដល់ទស្សនិកជននិងរូបលោកដែលជាអ្នកសម្ដែងផងដែរ
សិល្បៈអាចជួយជាព្យាបាលផ្លូវចិត្តយើងគណៈបានសិល្បៈហ្នឹងទៅចំលេងទៅព្រឹកខ្លះឃើញមនុស្សគេមើលមកយើងអញ្ចឹងទៅគេសោយសុបាយតែដៃហួយទៅព្រោះយើងភ្លេចអីអារឿងអីអស់គេជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តយើងយើងបានបញ្ចេញអារម្មណ៍ផងយើង
កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនាសាលាហ្វាពន្លឺសិល្បៈក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្លាប់តែមានសភាពអ៊ូអរប្រែជាមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ហើយព្រឹត្តិការណ៍សិល្បៈនានាត្រូវបានផ្អាកលោកតៅវុធាសហស្ថាបនិកនៃអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈលើកឡើងថាការអូបន្លាយនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍សិល្បៈនិងសិល្បករដោយសារចំណូលមួយភាគធំទទួលបានពីការលក់សម្បត្តិសម្ដែងដល់ភ្ញៀវទេសចរលោកបន្តថាបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់សហគមន៍សិល្បៈនាពេលនេះគឺដោយសារម្ចាស់ជំនួយបានបង្វិលមូលនិធិគាំទ្រសិល្បៈ ទៅជួយអ្នករងគ្រោះដោយសារជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញ
បើសិនជាមានការ delay រយៈពេលយូរស្ថាប័នយើងនឹងប្រឈមមុខជួនកាលអាចនិយាយស្មោះត្រង់វាអាចដល់ការបាត់ទ្វារក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ FAB ជាយើងខំប្រឹងធ្វើការកុំឲ្យបាត់ទ្វារពីព្រោះយើងនឹងព្រមវិធីសាស្ត្រនឹងបដូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបំរែបំរួលរបស់យើងទៅតាមនឹងស្ថានភាព
លោកតៅវតាឲ្យដឹងថាស្ថាប័នលោកកំពុងត្រៀមការសម្ដែងខ្នាតតូចដោយអនុវត្តការរក្សាគម្លាតពីគ្នាសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកនិងកំពុងរៀបចំឲ្យមានការសម្ដែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសហគមន៍សិល្បករបង្ហាញក្តីបារម្ភថាការសម្ដែងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមិនអាចឲ្យសិល្បករផ្ដោតអារម្មណ៍ឬទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីទស្សនិកជនលោកម៉ាន់កុសលប្រធានសមាគមសិល្បៈសវណ្ណភូមិមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិជំងឺ Covid-19 កាន់តែធ្វើឲ្យការសម្ដែងល្ខោនស្រមោលរបស់សមាគមលោកជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែខ្លាំង
តាំងមុន Covid តោះអីវិញយើងមិនសូវទទួលបានភ្ញៀវច្រើនទេនិយាយចំទៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះគឺយើងបាត់ភ្ញៀវច្រើនបាត់ធ្លាក់មកដល់ Covid ទៀតគឺយើងមានបញ្ហាធំនឹងជាការត្រួតត្រងវ៉ាន់ពូ
កាលពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនាក្រសួងវប្បធម៌បានរៀបចំឲ្យសមាគមសិល្បៈសវណ្ណភូមិរបស់លោកកុសលសម្ដែងល្ខោនស្រមោលស្បែកតូចរឿងចៅគិងគក់ដែលការសម្ដែងនេះត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook ក្រសួងវប្បធម៌ជាលើកដំបូងនេះគឺជាការផ្សាយមួយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចព្រះនរោត្តមមុនីនាថសីហនុការសម្ដែងនេះទទួលបានចំនួនអ្នកចូលទស្សនាប្រមាណ 100,000 នាក់លោកម៉ាន់កុសលដែលជាអ្នកសម្ដែងនៅលើឆាកអរិយពេជ្រជាង20ឆ្នាំមកហើយនេះមានការលំបាកក្នុងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការសម្ដែងដោយគ្មានទស្សនិកជនមើលផ្ទាល
់អ្នកសម្ដែងជីវិតអ្នកសម្ដែងផ្ទាល់លើឆាកនេះថាយើងសម្ដែងគ្មានទស្សនិកជនដូចយើងនិយាយចាំទៅដូចនំបញ្ចុកអត់ល្បោយទេយើងសម្ដែងទៅដូចខុយខុយ
លោកឡុងបណ្ណាស្រីវត្តរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានប្រសាសន៍ថាការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-បានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យនានានៅកម្ពុជាក្នុងនោះវិស័យវប្បធម៌និងទេសចរជាដើមក៏រងគ្រោះផងដែរលោកថាការនេះធ្វើឲ្យជីវភាពសិល្បករដែលពឹងផ្អែកលើការសម្ដែងនៅលើឆាកឬនៅតាមកម្មវិធីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងៗជួបការលំបាកលោកឲ្យដឹងទៀតថាកង្វះការចូលរួមពីពលរដ្ឋក្នុងស្រុកចំពោះការគាំទ្រការសម្ដែងសិល្បៈនិងវប្បធម៌ក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលស្ទើរតែគ្មានភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅកម្ពុជា
ដោយសារមានបរទេសមកមើលបើមិនមានអត់បរទេសមើលជុំមានខ្មែរមើលនៅស្រុកមួយចំនួនគេមិនរស់នឹងភ្ញៀវបរទេសណាតាមពិតអារឿងចឹងចឹងដែលបើយើងធ្វើឲ្យសម្ដែងខ្មែរយើងមើលរស់តា
មន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌រូបនេះបន្ថែមថាក្រសួងកំពុងស្វែងរកជំរើសផ្សេងទៀតដើម្បីជួយដល់សិល្បករក្នុងការទទួលបានប្រាក់ចំណូលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ថ្ងៃក្រោយបើសិនជានៅស្ថានភាពបែបហ្នឹងយើងអត់ចេះផុតពី Digital ទេទី1យើងរក្សាមានវត្តមាននៃវប្បធម៌យើងទី2ប្រជាជនទូទៅគាត់ទៅលើប្រព័ន្ធ IT រីកចម្រើនណាក៏មាន Smartphone ដែរគាត់អាចមើលតាមនឹងបានហើយទី3អ្នកសម្ដែងហ្នឹងដោយសារមានប្រព័ន្ធដូច YouTube Facebook អីគេមានខ្ញុំអត់ស៊ីចម្រើហើយគេអាចបូនស៊ីចម្រើជាងដែលថា page គាត់ឬអីគាត់គេមើលច្រើនគេមានជាលុយកាក់អីមិនមិនចុងក្រោយគាត់អាចរកតាមវាអញ្ចឹង
រហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានកំណត់ថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការសម្ដែងផ្ទាល់ឡើងវិញនៅពេលណានោះទេរាយការណ៍ពីក្រុងបាត់ដំបងនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.